Vážení posluchači, posloucháte Liberaturu, kam za námi letos dnes přilétla novinářka na volné noze, absolventka práv, spisovatelka Kristýna Vorlíčková. Nakladatelství kniha Zlíní tento měsíc vydala novelu Flying Foxes, která se odehrává na trase Toronto, Praha, Sydney a popisuje turbulence rozpadajících se vztahů. Kristýno, vítáme tě ve studiu.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Vítám tě i já a odrazím se samozřejmě hned od názvu Flying Foxes. Proč a co to znamená?
Tak já jsem svou knížku pojmenovala podle australských netopírů, které jsem viděla v Sydney. Vlastně celou knížku jsem psala v Austrálii a ti netopíři, takzvané létající lišky, byl takový první impuls, proč napsat tu knihu. Já jsem totiž viděla tu úžasnou scénu, kdy jsem seděla uprostřed Sydney na lavičce, už se stmívalo a ty létající lišky Flying Foxes prolétly nad mou hlavou a úplně jsem vnímala, jak přináší do toho města noc, temnotu, stíny. A uvědomila jsem si, že to má i něco společného s tou temnotou, kterou nosím v sobě a kterou bych asi měla poslat dál.
Takže spouštějícím motorem, spouštěčem pro psaní té knížky byly australští netopíři.
Ano,
to je docela nezvyklé. A co tedy rozpoutali? Ta knížka je venku z nakladatelství Kniha Zlín teprve týden, velice čerstvá. Tak o čem je? Protože myslím, že ji ještě málo kdo stihl přečíst, ačkoliv je poměrně krátká.
Tak Flying Foxes je samozřejmě i symbolický název. Nemá to s netopíry jako takovými příliš společného. Flying Foxes jsou, jak už bylo řečeno, o rozpadajících se vztazích. Přiznávám, je to kniha převážně autobiografická. Velmi se v ní otevírám, ale nečiním tak vlastně kvůli sobě nebo kvůli nějakému svému osobnímu nutkání, ale uvědomila jsem si, že ty potíže a tu temnotu, co jsem já zažila, tak zažívá v tuhle dobu, zažívají tisíce lidí a tím, že ten příběh půjde ven, vylétne do světa, tak si myslím, že mnoha lidem se uleví. Psala jsem to vlastně pro ně, už ne pro sebe, protože já už jsem si tou terapeutickou částí prošla.
Na druhou stranu, když jsme si ještě psali v těch e-mailech, tak jsi mi říkala, že původně si vůbec nezamýšlela tu knihu vydávat, že jsi to vlastně psala pro sebe, ne?
Nebo... Ano, první stránky, ano, dobře říkáš o náši, první stránky té knihy, když jsem ji začínala psát, tak jsem je psala pro sebe, ano, přiznávám, nebo hlavně spíš pro svého budoucího manžela, kterého jsem poznala 3 týdny před odletem do Austrálie a chtěla jsem mu vlastně říct, kdo jsem, odkud přicházím a co ho může čekat se mnou. Jenže jak jsem tak začala psát tu knihu a měla jsem 20 stránek, tak najednou jsem začala vnímat souvislosti mezi tím, co se stalo mně, mezi tím, v jakém stavu je naše země, naše společnost. Já jsem tam hodně komunikovala s tamními lidmi v Sydney, seznámila jsem se s komunitou Čechů a ti lidé mi začali jakoby vlastně se otvírat a říkat svoje problémy. No a já jsem do té knihy zakomponovala i jejich příběh. A tak to vlastně celé vzniklo. Vzniklo takové poselství, které já posílám dál.
Já si ještě tedy upřesním ten zlom, kdy jsi se rozhodla, že tu knížku, ten text vydáš veřejně v nakladatelství, přišel už během toho psaní nebo až po dopsání?
Pořád jsem zvažovala až do poslední chvíle, jestli to opravdu vydat. Pořád se ve mně hádaly ty dvě složky rozum a emoce, víte co? Protože ta kniha je opravdu, řekla bych, hodně kontroverzní. Odhaluji v ní hodně nejenom o sobě, ale o jiných hodně velmi závažných věcech, které se tady dějí. Zvažovala jsem a udělala jsem kompromis. Vydala jsem to, ale některé pasáže jsou, ač jsou autobiografické, tak jsem je trošičku poupravila, aby se tam některé osoby nepoznaly.
Přesto máš vlastně, jakoby můžou na tebe novináři, kritici a vůbec čtenáři útočit ze dvou stran. Jednak z toho, že můžou říkat pravděpodobně, že ta knížka není literatura, ale že to je deníkový záznam, to je jedna možnost. A druhá možnost, jestli tě nebudou třeba obvinovat z toho, že ta knížka je příliš skandální, za to, že vlastně všechny pasáže, o kterých o tvojí nadřízené a tak dál, respektive o nadřízené té hrdinky, nebojíš si těchto dvou možných útoků, nebo jsi na ně připravena?
Víte co, kde je vůle, tam je cesta. Pokud budou chtít útočit a budou mít ten svůj vnitřní důvod, protože třeba útočím na jejich vlastní tabu, že třeba odhaluju něco, co se jich velmi dotýká, tak prosím, já jsem pro svobodu, ale myslím si, že ne, myslím si, že kdo dočte tu knihu skutečně až do konce a kdo bude vnímat tu symboliku, tak nakonec pozná, že se nejedná naprosto o žádný deníkový záznam, že to jsou, je to v podstatě psáno metodou filmového střihu, nikoli deníku. A jak říkám, není tam jenom jedna vůdčí postava, je tam těch příběhů mnoho, není to naprosto jenom můj příběh, jsou tam příběhy mých známých, přátel. Je to prostě o nás, o všech, takže pokud budou útočit i na sebe.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Před písničkou jsme nakousli téma těch ostatních postav a toho, že to není kniha jenom o tobě. A ono je to v té knižce vidět i kompozičně, protože některé ty kapitoly vlastně se toho čtenáře vtáhnou k úplně jiný postavě. Co to je za lidi?
Co to je za lidi? No, já jsem tu knihu komponovala tak, aby se jednotlivé postavy prolínaly, aby ty hranice mezi nimi nebyly úplně zřetelné. Protože Flying Foxes jsou hodně o vcítění se do jiných osob, o překračování intrapsychických hranic a celé to vlastně balancuje mezi realitou a fikcí, protože když jsem tu knihu psala, tak jsem byla, nebudu zastírat, byla jsem zcela vyčerpaná, byla jsem na pokraji sil a já jsem spolu s tou knihou, jak rostla, tak i já jsem povstávala, jakoby prostě jako Fénix z popela. Takže tam v té knize se odráží vlastně celý ten proces vstávání té duše, jak člověk začíná znova žít z toho dna, kde se nadechl. Poprvé, když jsem vystoupila v Sydney z letadla, tak jsem se opravdu po mnoha měsících zhluboka nadechla a přestala jsem se bát. Takže ta kniha je komponovaná tak, aby bylo vidět, jak člověk vstává z toho popela.
Možná ještě více prozraďme o té hlavní hrdince. Asi se tady celou dobu budeme trochu překlápět mezi tím, že si to ty a že to je literární postava. Nicméně z čeho všeho se vlastně musí dostávat? Je to prozrazené poměrně záhy, tak myslím, že můžeme i našim posluchačům trochu připomenout.
Naznačit.
Hlavní hrdinka, ano, jsem to částečně já, ale neříkám, že všechno, protože se tam ještě do ní vklínila jedna postava. Ale jak říkám, hlavní hrdinka se potýká s traumatickým rozvodem, který ale není samozřejmě hlavním traumatem, který si nese, hlavní kladbou. Hlavní hrdinka zažila mnohaměsíční vydírání a různé psychický teror. Nevím, jak o tom mám mluvit, když se mi o tom i těžce psalo. Je to zkrátka o tom, když se člověk ocitne na dně, když se mu hroutí osobní i profesní život a všechny ty osoby, které mi pomáhaly nebo které se hroutily spolu se mnou, do toho vstupují. Tak to o tom můžu říct.
Může čtenář z toho získat, teď to znělo dost ponuře, ten popis, nicméně myslím si, že je možný v té knižce najít tak nějakou naději. Považuješ to taky tak?
Já si myslím, ano, máš pravdu. Ta knížka je o naději, o té úplně nejhlubší naději, ta je přítomná úplně snad v každé kapitole. Já jsem ještě zapomněla říct, že ta kniha je členěna do kapitol, které se jmenují vždycky třeba let do Sydney, let do Toronto, let do Prahy, podle toho, v jakém prostředí se to odehrává. A nevím, co ještě k tomu dodat.
Já myslím, že to bude prozatím stačit a zůstanu v Sydney, v Austrálii, kde se ta knížka nejenom odehrává z části, ale hlavně se tam zrodila. To, že je hodně autobiografická a zároveň se zrodila, zároveň si ji napsala na druhé straně země koule, bylo opravdu důležité pro ten vznik knížky odjet. Bylo nutné napsat ji v jiném prostředí než v České republice. Nevznikla by tady nebo by vypadala jinak?
Tady by v žádném případě nevznikla už žádná moje kniha. V žádném případě bych už nenapsala opravdu ani řádku. Kdybych neodletěla do Austrálie, možná bych ani nežila, takže, jak říkám, Austrálie je ten začátek života.
Bylo to důležité i to, že jsi se odpoutala od všech vazeb svého okolí, příbuzných, blízkých, přátel, že si o nich třeba mohla svobodněji psát, bez toho, aby si byla ovlivňována tím, že se s nimi setkáváš.
Máš pravdu, určitě to odpoutání se od všech vazeb, jak rodinných, tak pracovních, mi pomohlo, ale bylo to důležité odletět, protože spíš taková ta vnitřní potřeba. kdy odletíš a najednou víš, že ti symbolicky začíná nový život a že tě nikdo nebude říkat, co máš a nemáš psát, nikdo ti nebude vydírat, nikdo ti nebude říkat, jestli tohle a tohle uděláš, je po tobě, prostě zastřelíme tě, tečka. Austrálie je pro mě zemí svobody a doufám, že kousek té svobody přivezu i sem, nebo že jsem ho sem pomocí Flying Foxes přivezla.
Mm-hmm. Ale přece jenom, když jsi se vrátila zpátky, tak pravděpodobně jsi musela konfrontovat se všema těma věcma, který jsi, vlastně, který jsi uměle konfrontovala v té knize, takže třeba nějaký reakce čtenářů nebo nejbližších lidí, který v té knižce jsou, byly jaký?
No, reakce byly úžasný i tragický. Tak hlavní a nejdůležitější reakcí bylo, že mě můj tehdejší přítel potom požádal o ruku, protože se ho kniha opravdu velmi, velmi dotkla, dojala ho a tak to je ta nejúžasnější reakce.
A ty špatné reakce, o těch se nechceš bavit?
Špatné reakce, no, moje rodina původně to nepřijala úplně dobře, tu knihu, přestože, jak říkám, není to tam, ty všechny tragédie, co tam jsou popsané, nejsou až do dna, dala jsem stop stav, protože vím, kde jsou hranice, ale přesto ty mé hranice jsou trochu jinde než hranice běžných lidí. Takže jak říkám, rodina to nepřijala dobře. Nemluvím s nimi.
Já bych to ještě doplnila otázkou, jestli si dala ten rukopis jim přečíst ještě před vydáním knihy, nebo se konfrontovala až s hotovou věcí, kdy kniha byla vytištěna.
Rukopis se k ním dostal jinou cestou, já jsem jim rukopis nedávala.
A ještě poslední doplňující otázka, přece jenom máš vystudovaná práva, zvažovala si třeba i trošku tenhle aspekt, nakolik je to třeba v literatuře, si můžeš dovolit být věrná realitě bez toho, aby si někomu ublížila, nebo ano, aby se tím mohl v nejzazším případě, dejme tomu, třeba zažalovat?
Samozřejmě, že jsem to zvažovala, ale myslím si, že ta kniha je hodně o prožívání a o cítění a nikdo vás nemůže zažalovat, alespoň doufám, že v České republice ne, za to, že jste věc vnímala a cítila tak, jak jsem to popsala v knize. Kniha není o faktech, je to celé o duši, je to o svobodě duše.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Hostem je Kristýna Vorlíčková. Povídáme si tady o Flying Foxes, novele, která vyšla před pár dny v nakladatelství Kniha Zlín. A já bych tě teď poprosila o krátkou ukázku a o to, aby si naše posluchače trochu uvedla do děje, z které části knížky ta ukázka je.
Tak já bych ráda přečetla ukázku ze strany 22. Je to na samém počátku knížky. A situace, o které budu mluvit, byla vlastně takovým prvním krokem do toho pekla, kterým hlavní hrdina nebo hlavní hrdinka nebo hlavní hrdinové prochází. Takže pozor, vstupujeme do pekla. Od poloviny prváku na vejšce jsem byla zadaná v nablízkané a vyšperkované, ale ve skutečnosti železné paně sevřená a celé roky mě nenapadlo na tom něco měnit. Za to všechno ostatní, včetně image, zájmu, přátel, cílů a později i práce, se měnila s běsilou rychlostí. Vystřídala jsem 6 zaměstnání během prvních 3 let po škole. Hledala jsem naplnění v oblasti života, která mi ve skutečnosti nic moc neříkala. Pohltil mě slovník personalistek a rady, jak uspět u pohovoru. Možná jsem uvízla v pasti nekonečných vyprávění svých kamarádek, jak dlouho je ta která krasavice inteligentní sama, a nemůže nikoho pořádného najít. Měnila jsem všechno, ale zásadně v pracovní oblasti. Kamarádka Renata, s níž jsem se seznámila ve svém prvním zaměstnání, žila bez partnera už 7 let a nezdálo se, že by vlny osamělosti a nepochopení šlo prolomit. Za to já se zlomila. S navenek prezentovanými vlastnostmi ocelového prutu, velmi nečekaně. Týden před mým nástupem na ministerstvo zatelefonoval neznámý muž a dal si se mnou schůzku v kavárně. Přečetl můj článek v novinách a rád by mi nabídl práci. Toto jsou jediná fakta, jejichž pravdivost mohou potvrdit svědci z kavárny a kolegyně Olga z bývalé práce, kam muž volal, aby požádal o mé číslo. Článek, který tehdy v novinách vyšel, byl na téma obchodní tajemství. Sešli jsme se v kavárně Slavia na Národní třídě. Zbytek mého příběhu se jako ledově studený pramen ztrácí v podsvětí a hlubinách duše a vyvírá na povrch až v místě, kde neplatí žádné zákony, žádná pravidla, kromě toho, Ať si sem vstoupil záměrně nebo omylem, odsud se lehce nedostaneš. Buď tě vynesou ve svěrací kazajce v igelitovém pytli, nebo odejdeš po svých, ale s duší a vztahy rozsápanými do krve. Cena za poznání je vždy vysoká a ne vždy platíš dobrovolně. Muž se představil jako profesor Smazal a už na první pohled nepůsobil důvěryhodně. Všeho moc na tak běžnou situaci, když se sejde mladá ekonomka se starým podnikatelem, který jí nabízí zaměstnání. Byl moc starý, já moc nezkušená pro tak dobrou práci, jakou nabízel. Kravatu měl příliš utaženou, okázale přátelský a galantní. Nabídky a řeči zněly jako z říše snů. Plánuje prý mezinárodní projekt s několika ministerstvy a schání energické, vzdělané, jazykově vybavené mladé lidi. V rámci této práce se bude létat do zahraničí. Pokud prý nemám slušné bydlení, jeho firma, kterou teprve zakládá a jejíž jméno mi zatím neprozradí, mi koupí byt v centru jakéhokoliv města, na které ukážu prstem na mapě. Paní inženýrko, především čisté duše a chytré mozky, toho si cením nejvíc, zdůrazňoval. A vy máte obojí, dodal. V duchu jsem se smála. Opravdu si myslíš, že jsem tak naivní? Slušně jsem upovídaného pána odmítla, protože jsem ve své kariéře ekonomky nikdy nebyla tak ambiciózní, abych riskovala nejistotu nebo věřila absurdním pohádkám typu top manažerkou během týdne milionářskou do roka. Měla jsem pochybnosti už od prvního okamžiku a s každou jeho další větou se jen prohlubovaly. Když domluvil, poděkovala jsem, odmítla a odešla. Práci už přece mám, nastoupím na ministerstvo a basta. Vždyť si v životě jen profesní klid a osobní pohodu. Nejsem hazardní hráč, říkala jsem si. Nabídl mi $2000 jako nezávazný příslib do budoucna, ale bála jsem se a pro jistotu za sebe i zaplatila kafe, aby neměl pocit, že mu něco dlužím. Jen z pouhé slušnosti jsem ho požádala o telefonní číslo, ale odmítl mi je dát s poukazem, že z důvodu bezpečnosti žádný mobil nemá, ani doma nemá telefon a telefonuje prý nejraději z budky. Začas se mi ozve sám. Netušila jsem, že kdo odmítne řadového čerta a nepodlehne jeho svodům, dostane se do mnohem horšího pekla, než kdyby zakousl Luciferovu babičku. Historku o pekelné nabídce jsem vyprávěla kamarádkám, a některé z nich měly podobnou zkušenost z milostních nebo i pracovních vztahů. Zkušenost s falešným leskem. Můj tehdejší manžel kroutil hlavou a smál se. Budoucí nadřízená z ministerstva, ověšená šperky značky Chopard s brýlemi Max Mara, mi přesvědčivě tvrdila, že pán byl pravděpodobně jen blázen v manické fázi. Nikomu má story nepřišla výjimečná. Ne v centru Prahy, v době pyramidových her, proškolených obchodních zástupců, lovců bílých koní a boháčů chytajících mladé koroptvičky na diamantové náušnice. Nastoupila jsem na ministerstvo a víc to zdánlivě neřešila. Až do chvíle, kdy jsem si v parku, kam jsme se šli projít s kamarádkou právničkou, všimla, že nás sleduje černě oblečený muž s batohem. Je to klasický park Úchylák, snažila se mě uklidit Adéla, které její přítel přezdíval Vlčice. Když jsem šla s ex-kolegou na kafe, přišel jiný, nápadně nenápadný muž. Další čekal před ministerstvem a nespoušel mě z očí, když jsem bloumala po obchodech nebo venčila psa. Střídali se, jako by si vyměňovali stráž. Když jsem uprostřed pracovní doby jela k zubaři nebo psychoanalytičce, aniž bych jim předem zavolala z mobilu, bylo vidět, že muži nestíhají. Dobíhali na poslední chvíli, vyhýbali se očnímu kontaktu, ale třeba v kavárnách si sedali co nejblíž, vždy zády nebo bokem. Bála jsem se čím dál víc, přemnožili se. Mé okolí se rozdělilo na dva tábory. Jedni tvrdili, že se pravděpodobně jedná o namátkové kontroly nebo zácvik neskušených agentů, kteří budou hlídat bezpečnost státu a tedy neskorumpovatelnost státních úředníků. Vždyť pracuju na ministerstvu a nemám ještě bezpečnostní prověrku. Druzí chápavě přikyvovali hlavou a vyprávěli mi romantické příběhy o tom, že věci, lidé, události častokrát nejsou takové, jak se na první pohled jeví.
Děkuji. Tak my děkujeme, to byla ukázka z Flying Foxes, ukázka, která vlastně začíná touhle ukázkou, ta detektivní linka, sledovací linka. Víc asi prozrazovat nebudeme, snad jen to, že tahle pekelná historka, jak si ji sama označila, rozhodně není ojedinělá a prolíná se celou knihou. Takže myslím, že jsme prozradili našim posluchačům to základní, víc prozrazovat nebudeme a s Kristýnou Vorlíčkovou budeme pokračovat v Liberatuře po písničce.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Já teď půjdu trochu k obecnější otázce, protože první, co mě u té knížky napadlo, upřímně řečeno hned u anotace té knížky, Austrálie, kde se tedy jako vypisuješ z problému a z toho, co jsi zažila, napadlo mě okamžitě souvislost s pojmem generace útěkářů, o kterém psala v článku pro Literární noviny Lucie Česálková a pojmenovala tak část generace českých spisovatelů nebo určitou skupinu českých spisovatelů, u kterých je nejzákladnější společným prvkem to, že utečou někam z České republiky a tam se teprve vypisují z těch problémů. Zařadila by ses tam, nebo jak to vnímáš, tuhletu tendenci, protože nejsi první, která odjela z České republiky a někde jinde napsala o tom, co tady prožila?
Možná patřím ke generaci útěkářů, ale každopádně chci říct, že já jsem se vrátila. Nevím, jestli jsem
taky.
Myslím si, ale i do toho českého prostředí ve svých prózách, protože třeba Petra Hulová popisuje knížku celou o Mongolsku, prostě mongolské prostředí a čeština ani ťuk, české prostředí. No a u mě je ta Praha a to češství a ta láska k zemi v podstatě potom i dominantní. Ano, utekla jsem, ale vrátila jsem, takže možná bude nějaká generace navrátivších se. My, co jsme se vrátili, načerpali jsme cíl v cizině a teď můžeme psát a tvořit, protože jsme získali svobodu jinde.
Já bych to jenom doplnila, tam to nebylo myšleno tak, že lidé natrvalo utíkají, ano, aby se zbavili českého prostředí, ale že utíkají nejenom od těch problémů, ale také kvůli tomu, aby třeba zasadili alespoň část své knihy do, dejme tomu, atraktivnějšího nebo exotičtějšího prostředí. Byla by si třeba schopná tuhle knížku, byť v Austrálii, napsat celou tak, aby se odehrávala jenom v Česku, v Praze?
Ano, rozhodně, protože ta kniha, to hlavní, se odehrává vždycky v Praze a vždycky v Čechách. Ty kulisy, ty jsou zcela nepodstatné, je úplně jedno, jestli to je v Tokiu nebo tady na Václavském náměstí. Tam jde o tu lidskou duši, o svobodu, o všechno, co nás tady trápí, nás mladé Čechy.
To ale se musím vrátit zpátky úplně k nejzákladnější otázce a k tomu názvu, že přece jenom asi ta Austrálie byla něco trochu víc než kulisy, protože se to celé vlastně odráží od názvu australských netopírů a ta Austrálie, mám pocit, že tam trochu víc než jenom kulisy.
Austrálie je jako země, která mi darovala tu vnitřní svobodu. Ano, máš pravdu, darovala mi vnitřní svobodu, ale příběh, o kterém píšu, se odehrával v mé duši, já jsem Češka, odehrával se převážně v českém prostředí a stal se převážně českým postavám. Ale jak říkám, jsou tam i některé postavy, které jsou vyloženě australské, protože ti lidé v Austrálii se mi hodně otevírali, je to přátelský národ, hodně se mi svěřovali a taky jsem z toho čerpala, ano.
Zatím jsme se bavili o té generaci útěkářů jenom z literárního hlediska, ale zajímalo by mě, jakožto mladýho Čecha, máš pocit, že to je fenomén, který se rozšířil mezi lidma, jakože teď mám problém, odjedu, nemusím o tom nutně ani napsat knížku, ale myslíš si, že to lidi takhle řeší poslední dobu?
Ano, myslím si, že ano, protože vlastně nemáme jinou možnost, nemáme jinou volbu. Přestože už je víc než 20 let po revoluci, tak pořád tady žijeme v nějakých škatulkách, mezi nějakými lejstry, mezi nějakými nařízeními, pořád žijeme jakoby pod tlakem rodičů, kteří vyrůstali v té totalitě. A ta totalita je tady pořád přítomná.
No to je možná i trochu vidět tahle totalitní linka v té detektivní části tvé knihy. A ještě mě napadlo, možná bavili jsme se tady vždycky o svobodě, mm-hmm, mezi písničkách teda, ale řekla bys, že to téma, který teda hledáme, je svoboda a překonávání nějakých tabu?
Určitě, ale možná tak nejde tak o tu generaci, nebo o tu svobodu vnější,
tu řešili ty předchozí generace. Mm-hmm. My řešíme a hledáme pouze tu svobodu vnitřní, což je, řekla bych, skoro stejně těžké, jako bojovat o svobodu holýma rukama. Nevím, jak to sformulovat. Myslím si, že vnější svobodu už máme mnoho let, ale o tu vnitřní musí bojovat každý z nás sám, musí prolomovat svoje tabu, musí si to uvědomit a musí to pustit ven, protože my jedinci, my tvoříme ten dav na Václaváku, my jsme ti, co tady tu svobodu vnější budou udržovat. A já mám takový dojem, že ten dav na Václaváku už nemá tu vnitřní svobodu. Víte co, jak teď byly ty různé holešovické výzvy? Oni zase bouří se a neví proti čemu.
Já se jenom zeptám trochu konkrétněji, ačkoliv asi každý si definuje ty hranice tabu, která potřebuje prolamovat, aby se dostal ke své vlastní vnitřní svobodě. Jaká vnímáš, že nejvíce rezonují v naší společnosti a je třeba je prolamovat, ať už soukromně, třeba uvědoměle, celospolečensky, nebo třeba i prostřednictvím literatury?
Myslím si, že největším tabu mladých lidí v dnešní době je asi vztah k rodičům a k rodině, k rodičovství. Pořád tady panuje taková ta všeobecná představa, že být hodným dítětem rovná se být poslušným dítětem. Ale myslím si, že tak to není, protože poslušnost je něco, co nás tlačí a poslušnost je něco, co nás zadupává do země. A musíme být hlavně sví, musíme se dostat ke svým kořenům, protože jedině od kořenů vyvírá vnitřní svoboda. Není to tak, že bychom měli dělat to, co se nám řekne. Já myslím, že největším problémem naší generace je, že všichni najednou vidí ty reklamy v televizi a chtějí žít takový ten sen z reklamy na hypotéku.
Mně přijde, že tohle je právě to, nebo na mě, u mě nejvíc v té knize rezonovalo tohle téma, že a právě, že jsem si ho všiml i v povídce, která je publikovaná v antologii Ty, která píšeš, kdy vlastně tvoje postavy, tvoji hrdinové jdou co nejvíc za tím snem z těch reklam. Máš pocit, zdalo se mi to, že to v té knize je, nebo to tam je teda?
Já si myslím, že to je nejen v knize, ale že to je všude okolo nás. My jsme, nebo aspoň tak já, jak já to vnímám a jak to mý přátelé vnímají, my jsme tlačeni opravdu do té škatulky jako z reklamy, žít jako z reklamy, mít spoustu věcí, mít ten krásný dům, mít ty 12-hodinové pracovní směny, chodit na ty porady, chodit v sáčku, jezdit na Seychely, jenže po té třicítce možná hodně z nás zjistí, že nejde o ten dům z hypotéční reklamy, ale jde o ten dům uvnitř nás. My musíme sami v sobě v duši mít domov. My se musíme zbavit všech traumat, musíme prostě otevřít všechny svoje vnitřní rány a vyčistit je.
Čtete? Všichni čteme. My čteme i za vás. Co děláte vy? Osvobodte se. Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazek. Poslouchejte Liberaturu. Každou středu od 17 hodin. Liberatura. Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
V Liberatuře máme Kristýnu Vorlíčkovou s její novelou Flying Foxes. Dlouho jsem měl pocit, že to je tvoje debutová knížka, ale vlastně to není pravda, protože už v roce 2003 ti vyšla...
Jedna
vlastně dokonce. 2001 ti vyšla novela Nahá godotka, za kterou si byla nominovaná na cenu Jiřího Ortena. Pak 2008 povídka v té antologii Ty, která píšeš. Co nám k těm knihám můžeš říct? Respektive k těm dílům, pardon.
No, byla jsem mladá a propracovávala jsem se postupně k vlastnímu stylu, ale taková ta základní linie, to znamená ta generační, myslím si, že je přítomná ve všech těch věcech, co jsem napsala, o kterých jsem mluvil. Ale jak říkám, Flying Foxes jsou svým způsobem debut, v tom smyslu, že ty předchozí knihy byly trochu na povrchu, protože i já, než jsem se propracovala psychoanalýzou do hloubky, tak mi to chvíli trvalo. Teď je to můj debut z hloubky, ze dna, ze studny.
Já udělám úkrok ještě jinam, zatím se bavíme o proze, ale ty píšeš i poezii, je i na tvém webu godotka.cz podle tvé první novely. Jak to máš s tou poezií? Bude stále na internetu nebo ji vydáš a jak dlouho ji píšeš? Je to paralelně s tou prozou?
No, vydat svou básnickou sbírku, to je můj sen. Vlastně už se na to chystám několik let. Poezii publikuju už snad od svých 17, možná 16 let. Publikovala jsem třeba v časopisu Hostreví.
A zhruba tak před 5 lety se hodně razantně změnil můj poetický styl, takže teď dávám dohromady knížku, kde hodně rezonuje moje zkušenost z Prahy. Já jsem se přestěhovala z Plzně do Prahy, takže teď bych ráda vydala sbírku. Měla jsem přislíbeno vydání, ale nevím, jak to ještě bude.
Já nevím, jestli jsem to špatně nepochopil, ale říkala si předtím, že bys nebyla schopná napsat nic v České republice.
Ano.
A přitom vlastně tohle reflektuje Prahu a píšeš to, psala jsi to teda v Austrálii, nebo to píšeš tady v Praze, tuhle sbírku?
Tu sbírku píšu tady, ale s tím, že ji spíš jako doupravuji, ty hlavní věci jsem psala vždycky v České republice, myslím z té poezie.
Uh-huh. A jak moc se liší od tvý, jak moc se ta sbírka bude lišit od tvý prozy?
Dejme tomu tématy.
No, tak to doufám, že podstatně, protože poezie je vyloženě, je výsostně křehká, jemná záležitost, alespoň ta moje, kde sex, prachy, korupce a tyhle záležitosti, prostě tam pro ně není prostor. Moje poezie je spíš romantická, taková jemná hlubina, obdivuju Prahu jako místo.
Takže to bude sbírka věnovaná Praze jako místu, které... do kterého jsi se přistěhovala, které poznáváš a nějak na tebe nově působí.
Já bych to možná řekla jinak. Praha je srdce Evropy a ta moje sbírka, chtěla bych ji koncipovat tak, jak to srdce tepe. To znamená... Tak.
Tak, takhle bude tepat sbírka Kristýny Vorlíčkové, našeho dnešního hosta. Povídali jsme si hlavně o novele Flying Foxes. Děkujeme za ukázku, za objasnění spousty motivů a tematických linek z knížky. A děkujeme hlavně, že jsi udělala čas a přišla k nám do studia Rádia Wave.
Děkuji vám za pozvání.
A my se s Jonášem taky loučíme a příští týden se zase těšíme na slyšenou.
Na slyšenou.